Gerbėjus Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai. Esame Kaune, Marijos radijo studijoje šiandien. Kalbėsime toliau, žvelgdami katekizmo tekstą. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Na ir pirmiausia, aišku, kaip ir kiekvieną darbą dera pradėti, pradėkime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tu mokėjai per savo šventąjį raštą, per savo žodį, kad labiausiai reikia prašyti gyvenime iš tikrųjų išminties vykdyti tavąją valią. Tai ir prašom, suteik dabar šiam pusvalandžiui ir ne tik šiam, bet visam mūsų gyvenimui, kuo daugiau išminties, kad pažintume tave, tavo gerumą, tavo meilę, tavo ištikimybę ir pažinę tave gyvąjį Dievą turėtume amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Toliau tęsim kalbą apie trečiąjį Dievo įsakymą, taigi apie sekmadienio šventimą kalbame. Šiek tiek mūsų ta seka buvo nutrūkus, nes praeitą kartą kalbėjom apie knygą Aistros įveika askezės bei psichologiniais metodais. Na, o šiandieną vėl grįžtame prie katekizmo teksto. Primenu, kad labai svarbus tas suvokimas, pasikeitimas ir jį dar kartą noriu atkreipti dėmesį ir tuoj dar atkreipsiu, kad sekmadienis tai nėra tas pats kas šabas ir sekmadienis tačiau turi tam tikrų atspalvių, šabo šventimo atspalvių, bet krikščionybė nėra judaizmo tasa, šitą reikia labai suprasti. Krikščionybė yra kitas atskiras naujas tikėjimas, yra nauja pradžia, naujas gimimas, arba net galėtume sakyti tiesiog, na, atbaigimas to, kas iki tol egzistavo. Ir aišku, gali kažkas būti nepatenkintas tokiu mūsų traktavim, bet tiesiog esam pašaukti būtent tai skelbti, būtent pašaukti. Krikščionys visi pašaukti, kad būtent Kristuje mes pradedam nauja pradžia, gyvenimo, pasaulio nauja pradžia ir kita vertus Kristuje išgyveno visako atbaigimą. Lygiai todėl ir sekmadienis, kaip jau esat, jeigu prieš tai atsimenat, jeigu kažkiek kalbėjom, kad sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, sekmadienis yra aštuntoji savaitės diena, ne? Labai įdomiai tai yra, ta prasme, kad čia yra tam tikra analogija, aliuzija, Kristus yra alfa, Kristus yra omega. Kristus yra pradžia, Kristus yra visako atbaigimo pabaiga ir tiesiog galėtume sakyti, kad ta aštoniukė savotiškai kalbėjimas yra apie begalybę. Nors pagrindinis tai yra dalykas, kad iš tikrųjų tai yra aštuntoji diena einanti po šabo ir ženklina, kaip sako katekizmas, Kristaus prisikėlimą ir naująjį kūrimą. Tai todėl dar kartą žvelkim į katekizmo tekstą, jau esam tą skaitę, bet dar kartą noriu, kad užsifiksuotų, paskaitysiu 2175 numerį, kuris yra tikrai labai svarbus, ypač tiem žmonėms, kurie kartais neskiria, kartais sene pasiskaito Senąjį Testamentą ir sako, o reikia švęsti šabą, švenčiam šabą ir visiškai šabą tada kaip visai pavadina. Bet nepagalvoju, kad sekmadienis būtent yra ypatinga diena, kad krikščionis, kadangi yra naujas kūrinys Kristuje. Kristuje mes esam naujas kūrinys. Ir visiems klausiantiems sudėl reikia atsakyti, kaip tas pasikeitimas įvyko nuo šabo į sekmadienį pasislinko. Sekmadienis tai yra dies dominika arba hekirieke hemera graikiškai, tai yra viešpaties diena. Mes švenčiam nebe šabą, bet švenčiam grinai viešpatės dieną, tai yra nauja kūrima. Tai štai, kaip minėtas mano 2175 numeris byloja. Sekmadienis aiškiai skiriasi nuo šabo. Jis yra kas savaitę po šabo einanti krikščionims jį pakeičianti diena, kurią jie švenčia pagal šabo nuostatus. Kristaus velykomis jis įgyvendina dvasinė žydų šabo tiesa, tai yra sekmadienis Kristaus velykomis įgyvendina dvasinė žydų šabo tiesa ir skelbia amžinai žmogaus poilsį Dieve. Juk seno įstatymo kultų buvo rengiamas Kristaus slėpinys ir jo kontūrai simbolizavo tam tikrus su Kristumi susijusius aspektus. Labai čia geras gražus numeris, tuomis dar jį šiek tiek papašysim, panagrinėsim. Tik dar čia toks yra Šventojo Ignoto Antiochiečio įdėtas priedas iš laiško, epistulė at Magnezijos, tai magneziečiams taip išeitų laiškas, kurie gyveno pagal senąją tvarką, sulaukė naujos vilties, laikosi nebe šabo, bet viešpatės dienos, kurią per jį ir per jo mirtį patekėjo ir mūsų gyvenimo aušra. Tai dar kartą porą tokių akcentėlių pabrėžti. Taigi sekmanis skiriasi nuo šabo, eina po šabo ir pakeičia šabo. Taigi mes gyvenam naujoj realybėj. Toliau. Tačiau sako, švenčia pagal šabo nuostatus. Šabo nuostatai kokie yra? Dievas pirmoji vietoj, Dievui skirta garbė, dirbti nieko negalima, reikia ilsėtis ir švesti. Tokie principai pagrindiniai būtų. Ir dar ne tik tai tie, priminti dvasioje, kad galvojam ir išgyvenam ir kalbam ir šlovinam, garbinam viešpatį kūrėją, bet sekmadienį švenčia dar daugiau negu kūrėją. Tiesiog Kristų išganytoje švenčiam, arba Dievą, galėtume sakyti, Dievą atkūrėją garbinam, tai yra ta prasme, Dievą, kuris atstato per nuodėmę sugriautą pasaulio ir žmogaus tvarką. Na, apie pasaulio žmogaus sugriautą tvarką dar šiek tiek pašnekėsim, bet dabar dar noriu katekizmo tekstą pasižiūrėti. Sako, sekmadienis Kristaus Velykomis įgyvendina dvasinę žydų šabo tiesą. Kokia ta žydų šabo tiesa? Kad Dievas yra virš visko. Dievas yra pradžia ir Dievas yra pabaiga. Jis yra vienintelis ir jam nėra lygaus. Toliau skelbia amžinai žmogaus poilsį Dieve. Taigi, kad nėra, čia kaip ir Augustinas paskui įvardino, kiek amžių po Kristaus, kad nerami mano širdis, kol neatsilsies Dievuje. Tai tas yra labai svarbu. Štai sekmadienį mes kaip priartėjęs sekmadienis, ar kartais gal tingumas koks nors ima, ar visokių reikalų atsiranda, reikia suprasti, kad mano tikrasis poilsis yra santykyje su Dievu. Jeigu aš nesilsiu santykyje su Dievu, reiškia, su mano tikėjimu kažkas yra nelabai gerai. Jis neteisingai suformuotas, mano požiūris, mano mintis, mano įpročiai, gal šeimos iš šeimos atsinešti papročiai, ar ten įpročiai, ar tradicijos, nėra gilios ar teisingai pakreiptos, suformuotas taip, kad nemoku pasilsėti Dievo artumoje. O iš tikrųjų tikrasis poilsis yra tik tai Dievo artumoje. Dabar ką tai apima? Gal duos Dievas, dar sulauksim kokio psichoterapeuto šiandieną. Čia į svečius užeinančio, tai aš būtent taip pat ir norėsiu paklausinėti, jeigu jos sulauksim. Kaip sekmadienio poilsis veikia žmogaus visą psichiką, visą žmogų veikia, visą asmenį veikia, iš tikrųjų ypatingai veikia. Nes kartais įsivaizduojam, kaip tas poilsis turi atrodyti, ne? Ir gerai patys dabar pagalvokim, kai mes tariam žodį poilsis, ne? Ką mes turim dažniausiai minti? Ko gero nieko neveikimas, ko gero, pamiegojimas gal, kam į gamtą išėjimas, kam pasportavimas. Kiek dar poilsio rūšių galėtume įskaičiuoti taip greituoju būdu, su kuo mums asocijuojasi poilsis. Jeigu pažvelgtume aplinkui, apsidairytume į mūsų tautą, tai ką dar mūsų žmonės daro? Be neigiamų tokių dalykų, bet tokių pozityvių dalykų, ką žmonės daro poilsio situacijoje, arba kaip, gal net negražiai skamba situacija, tiesiog kaip ilsisi. Tai, kas sodė, darže, dirba, darbuojasi, rankas, kaip sakyti, sukiša į žemę ir atsigauna, kas ten žolę pjauna ir panašiai. Na, kas dar jau apie sportą minėjau, kiti mėgsta keliauti. Na, yra žmonių dar, kurie, aišku, jau kita tokia poilsio rūšis, labai paplitus Lietuvoje, bet kuri neturi nieko teigiamą atspalio, tai būtent alkoholio ar kitų visokių relaksuojančių priemonių, relaksuojančių, švelniai pasakiau, aišku, gal reiktų sakyti, svaiginančių priemonių vartojimas. Tuo tarpu sekmadienio šventimas turi visiškai kitą, tokį tikrą poilsį, kuris atstato ką? Atstato žmogaus dvasę, dvasinės jo vertybės atstato, santykį, visus dvasinius santykius atstato psichinės jėgas ir fizinės jėgas. Ir pasirodo, visą tai mes galime atgauti tik tai tokiu atveju, atsistatyti, kai atrandame tiesiog tą subalansuotą tokį, reiktų pavartoti žodį tokį, ne, tokį pasvertą santykį tikrai su Dievu, kai atrandam save Dievo akivaizdą, tai tada viską mes galim surasti ir laiko. Laiko maldai, laiko artimui, laiko gamtai, laiko sportui, tai yra dalykams, kurie man suteiktų visokeriopą atgaivą. Ir tą mes taip pat galėtume padaryti sekmadienį. Tai dabar toks įdomus momentėlis yra šiandieną mūsų studijoje. Taip pat sulaukiam svečio tokio, na, sakyčiau, garbaus žmogaus. Garbaus ne tik pagal amžių, bet gal labiau savo tokio pašaukimo plotmenas. Tai toks, na, gana žinomas psichoterapeutas Gintautas Vaitoška dabar apsilankė. Jisai dirba ne tik Lietuvoje, bet dėstytojauja taip pat ir Vienoje, Austrijoje, tas tiesiog įspūdingai mums skamba, ne, nes įsivaizduojat, Viena tai Austrija, tai yra psichiatrijos, psichoterapijos tėvynė, ir jeigu ten jau žmogus dirba, tai kažką, tai arba bent jau šį tą išmano. Tai dabar mes jo labai turim gerą progą ir paklausti, net dabar norėčiau paklausti, kad jis mums visiems tiesiog eteryje pakomentuotų tą tiesiog, nu, tokio dvasinio poilsio reikšmę žmogaus asmenį, sakyčiau. Ar kaip pats matai, Gintautai, sekmadieninis poilsis, ne tik siaurai, sakys, nes galima labai siaurai pasižiūrėti. Yra įsakymas, trečias Dievo įsakymas, švesk, ir čia nereikia sukt galvos, sektyje sekmadienis, neši savo kūną į bažnyčią, kaip sakyt, parneši toliau ir toliau at, jautiesi įvykdęs Dievo įsakymą. O dabar, jeigu plačiau pasižiūrėti, aš jau apie tą dvasinę plotmę šiek tiek kalbėjau, bet dabar norėčiau iš psichoterapeuto pozicijų. Jeigu tikrai, kaip subalansuotai, ar veikia asmenybė ir kaip veikia, sakysim, suradimas poilsio, suradimas laiko, gal reiktų sakyti, dvasiniam tam tokiam gyvenimui.
Na, tikrai čia labai įdomi tema. Ir aš taip gal drįsiu kalbėti ne standartiškai truputėlį, kadangi esu vienas iki skaitęs ir reiškia mokslo mąstymą apie žmogaus tokią laimingą būseną ir Švento Tomo Akviniečio. Ir abu sutinka, kad, tarkim, Tomas Akvinietis rašo, kad ta kontempliavimo būsena yra tokia, kada vis žmogus patiria naujumą, tokį gyvybės yra, reiškia, tokia banga ir pasaulis, Dievo pasaulis kūrinyje vis atsiskleidžia kitom spalvom, va toks, kaip sakoma, kaip vienas toks kolega yra sakęs, amžina akimirka. Amžina akimirka, toks paradoksas, ar ne? Ir neuromokslai taip pat sako, kad laimės pojūtis irgi yra susijęs su vis, reiškia, kaip sakant, kitų smegenų dalių įsijungimu. Reiškia, vis aktyvumas užsidega. Taip atrodo, kad galvojant apie sekmadienį, šabą, galima galvoti, kad veiklos, įprastos veiklos pakeitimas suteikia poilsį. Taigi dabar, jeigu žmogus, kuris dirba protinį darbą arba sėdi biure ir panašiai, jeigu kasa žemę darže sekmadienį, žinoma, na taip, po šventų mišių ir tokiam bendrystės, žinoma, kontekste su šeima, turbūt tai tikrai gali teikti labai džiaugsmo. Ir, na, ir čia, va, tarkim, ar netruputį skiriasi, sakysime, anksčiau kaime, arba, žinau, kad kolektyviniuose soduose čia praėjusio epochoje, sakydavo, sekmadienį nedirbk, ten kaimynai matys, tai kreivai žiūrės, ar ne, kad negalima dirbti. Tai aš suprantu tą tradiciją, bet va, tas dėsnis, kad veiklos pakeitimas teikia atgaivą, turbūt irgi yra vertas dėmesio. Ir, tarkim, turbūt fiziškai dirbančiam žmogui sekmadienį labai natūralu būtų, nu, va, taip ilsėtis kūnu tikrai ir galbūt duoti peno dvasiai. Ir galbūt skaitimų, ir mąstymų, ir panašiai. Ir to peno dvasiai visada, žinoma, reikia. Visada dalykai su grožiu susiję labai atgaivina. Turbūt ar poezija, ar muzika, ar dainavimas, ir gėdojimas, ko pas mus ta dainavimo kultūra yra gerokai apmirusi. Turbūt dėl istorinių aplinkybių. Bet, na, turbūt kiekvienas žmogus gali galbūt pajausti, kas jam yra tas sekmadienis, kas jam yra. Ir galbūt tikrai, kai kam norisi rankas į žemę kišti, kaip sakoma. Ir aš galvočiau, kad tai yra gerai.
Na, o kaip tau tas tiesiog religinis aspektas kaip psichoterapeutui? Jisai, na, kodėl dabar susidurėm su labai daug tokių, sakysim, tokių tikrai, na, kaip čia pasakyti, nesakyčiau, kad lygų, bet tokių sutrikimų labai daug. Nerimo sutrikimai, panikos, takos, sakysim, paskui dar įvairūs tokie, ne, neurotiniai įvairūs sutrikimai. Ir vertybiniai sutrikimai, asmenybės sutrikimai labai šiandien paplyti yra. Sutiksite to, ne?
Taip.
Ir žiūrėkit dabar, nesakysim, na, kolega tavo Aleksejčikas, dažnai siūlo žmonėms biblioterapiją, tai yra knygą skaityti, kad žmogus atrastų tą tokį gilesnį savo asmenybės dėmenį. O kaip psichoterapiškai žiūrint, sakysim, ar padėtų sekmadienio šventimas atrasti, aišku, galėtume sakyti, kad ir nebūtinai sekmadienio šventimas, bet vis dėlto sekmadienio suteikti, kad čia pagal katekizmą aš bandavo ne, kad pasižiūrėti tokį ir religinių požiūrių, ne, kad ir psichoterapinių požiūrių, kad galima būtų žmogui, na, tiesiog suderinti ir atrasti galbūt didesnę gelmę tokią.
Na, be abejo, aš sakyčiau, gal taip truputį kalbėčiau čia schematiškai vis dėlto apie tokį, nu, vadinkim ją psichinę higieną, ar ne, ir kuri kuria tvarką ir tame tarpe ir emocijų srityje. Tai psichologija, psichoterapija, sekuliariai psichoterapija, taip sakant, nu, vat, mokslas šitas pripažįsta, kad pagal Freudo formulė plačiai paplitusia, kad žinoma, kad psichinė sveikata tai reiškia gebėjimas dirbti ir mylėti. Lieben und arbeiten. Reiškia, psichiškai sveikas žmogus geba mylėti ir dirbti. Tai dabar, ką reiškia mylėti, taigi, nu, būti geram, paprastai pasakius, ar net turėti pozityvų santykį su žmonėmis ir sukovoti su suirzimu, neteisingu pykčiu, nes pyktis yra gera emocija, bet dažnai neteisingai pykstame. Tai aš manau, kad tai yra vis dėlto galbūt, na, kaip žinom, meilė yra krikščionybės esmė, tai yra tokia gyvenimo duona. Ir kiekvieną vakarą turbūt yra labai sveika trumpai, nežinau, gal kitam žmogui ištenka 3 minučių, gal 5, suvest šiek tiek sąskaitą, reiškia. Vat pasidžiaugti, kas buvo gerai, padėkoti Dievui už dieną, kur pavyko gėris kleisti, kur nepavyko. Tai čia tada iškart rimsta dvasia. Aišku, gal tokiam jau giliam labai nurimimui reikia arba gulėti pas psichoanalitiką 20 metų ant kušetės arba šventoji tapti, reiškia. Tai čia kita tema. Bet tas vat, pagrindinis, kadangi mes esam sukurti iš tokios gėri gaminančios medžiagos, tokia substancija, kaip sakoma, kuri save spinduliuoja, kaip sako, bonum difuzivum suiest pagal tą principą. Tai jeigu mes to gėrio neskleidžiame, tai faktiškai kažkas džeržgia. Tai aš manyčiau, kiekvieną vakar reikėtų tokią šiek tiek diagnostiką užsimti, pažiūrėti. Vat.
Bet tai atsiprašau, čia, kad gal reiktų klausytojom pabrėžti tai, ne, kad čia labai jau išplaukia, kad turiu sąmoningai suvokti, tai nuostata tiesiog tokia turi būti gyvenimiška, kad ne tai, kad plaukiu pasrovėje, ne, bet kad iš tikrųjų esu pašauktas tiesiog pozityviam tokiam buvimui, nu, gal jis net, nežinau, ar čia tinka tas žodis pozityvus, bet jis tinka.
Taip, tinka, taip.
Ir tiesiog esu pašauktas kažką tai veikti, neužtenka man egzistuoti, ne?
Taip, taip, aš manau, kad visos pozityvios psichologijos ir pozityvios tėvystės ir panašiai yra, taip sakant, Dievo šviesos atspindys. Dabar kaip, kiek tobulas, kiek ne, tai yra kitas klausimas, bet kaip čia Edith Stein sakydavo, kad kiekvienas, kas ieško tiesos, ieško Dievo, nepaisant to, ar jis tai supranta ar ne. Tai sakyčiau, kiekvienas, kas stengiasi skleisti gėrį, irgi ieško ir dalyvauja Dievo gerume, nepaisant to, ar žmogus tai suvokia ar ne. Tai ir žinoma, nu, psichologijos mokslas vis tiek vienareikšmiškai sako, ar ten Freudą imti, ar bet ką kita, kad mes laimingi galime būti tik tai santykyje su kitu žmonėmi. Kitų žmogų mes esame santykio būtybės. Tai tas santykis, kaip jis gimsta, nu tik per gėrių patyrimą ir teikimą. Tai čia turbūt tikrai tą jau, nu, taip, kad tą suvokti, kad mano širdyje yra fundamentalus balsas, daryk gerą, venk blogo, koks pirmas balsas, reiškia, tai tą, taip, tą labai reikėtų girdėti. Nu, tada prasideda klausimai, tai geras, tai silpnas, gal geras, tai, kaip sakant, durnas, taip sakant, liaudiškai ir panašiai.
Bet čia jau toks primityvokas mąstymas, sakyčiau, kad jau geras, tai silpnas, ne?
Pasitaiko, taip, nu, tai būsi geras, tai užlips ant tavęs, reiškia, kaip visas oškos ant palinkusio karklo lipa, tai čia gerumas kartais painiojamas su bailumu.
Na, arba silpnumu. Tai
taip.
Įsivaizduoju, kad geras, tai būtinai turi būti silpnas žmogus.
Nu, taip.
O kaip to, kaip žmogus, kad atvirkščiai galbūt geram reikia tvirtumo, ne?
Ne, tai jeigu imti tą žymųjį Kristaus gyvenimo epizodą, atsukti kitą skruostą, galima iš baimės, žinoma. Bet galima iš meilės, tai tam, aišku, reikia būti gerokai tvirtesniam, negu kad duot atgal.
Dabar aš vėl žvelgiu į katekizmo tekstą, mums čia labai tinka tas pasiog tavo kalbėjimas, kad na, tikrai atrasti save kaip kūrenti gėrį, nes žiūrėkit, ką sako katekizmas, 2176 numeris, sako, sekmadienio šventimas atitinka prigimtimi žmogaus širdyje rašytą moralinę nuostatą, išoriškai garbinti Dievą, prisiminant visiems žmonėms parodytą gerumą. Tai reiškia, kad pats sekmadienis kviečia žmogų dalyvauti Dievo gerume, prisimti tą gerumą ir tada jau automatiškai, ne, žinant, ką Dievas dėl manęs padarė, tai ką tai reiškia, kaip ką tik kalbėjai, santykis iš tikrųjų, tai yra tikro santykio išgyvenimas, tai mes galėtume sakyti, kad sekmadienis, jeigu tikrai suprastas, ne, neformalus sekmadienis, bet teisingai suprastas sekmadienis, mane kviečia į gilesnį santykį. Aš tai norėjau, kad pakalbėtum apie tą psichinę sveikatą, dar šiek tiek, kaip santykis mus gydo. Nes santykis žaidžia, mes su santykė sužeidžiami esame.
Taip.
O kaip santykis gali mus gydyti?
Na tai visų pirma, per tai, kad pabūs šviesioje aplinkoje viskas šventa. Tiesiog yra tokie gal net neverbaliniai dalykai ir moksle vadinami veidrodiniai neuronai, kad kito žmogaus mes nuotaiką atspindime. Tiesiog mūsų smegenys ima persidažytą spalvą, taip sakant. Tai tiesiog gerame santykyje viskas rimsta. Viskas mumise rimsta, iš tikrųjų. Tai, nu, tai turbūt viskas tuo ir pasakyta, nes ramybė tai yra meilė, iš tikrųjų.
Bet matai, dar katekizmas labai įdomiai sako, kad tas šventimas turi būti periodinis, ne? Žiūrėk, čia toliau antrą frazę pasakysiu. Sekmadienio šventimu įgyvendinamas moralinis senosios sandoros įsakymas tokiu pačiu periodiškumu ir tokia pat dvasia kiekvieną savaitę garbinant savo tautos kūrėją ir atpirkėją. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad būtent santykis, kuris mane stato, negali būti toks pripuolamas.
Ne, negali. Tai aš tai gal, kaip čia pasakius, nu, aš manau, kad sekmadienio nepakanka, nes jeigu ten tavo kambaryje betvarkė baisi, tai vieną kartą per savaitę tenai jau 7 dieną į tą kambariuką atidaryti duris ir užėti, tai ten, žodžiu, nei drąsos užteks, nei ryšto. Tai aš manau, kad sekmadienis galėtų būti, nu, va, toks jau tikrai šventimas, pasidžiaugimas, atgaiva tokia, ne, kuri truputėlį vis dėlto turi būti ruošiama, vat, kiekvieną vakarą ten tas 2 minutės paklausti, reiškia, vat, prieš viešpatį atsistoti, nu, vat, kaip, žinai, tu mane matai visai gerai dariau, negerai, kur ir kiek ir kaip. Atrodo, kad čia yra jau tokia tiesiog kaip, kaip dantų nusivalymas, kad skylės nesirastų.
Taip, sulaukiam dabar trumposios žinutės, pažiūrėsim, ar čia į temą, ne į temą.
Žinutė gal kiek ir ne į temą, bet klausytojas teiraujasi, kartais per bažnytinės šventes su įvairiom ceremonijom jaučiama ir išoriškai matoma įtampa tarp kunigų ir patarnautojų. Ar nenusikalstama Dievui, kai labiau rūpinamasi tradicijomis nei bendrystė?
Ačiū klausimas, tai labai gilus ir labai geras klausimas, o tai čia, jo, tai atsakymas, nu kaip, nusikaltimas, nenusikaltimas, čia žinot, čia gal kitas turėtų būti klausimas, vėlgi galėtume taip pat ir gintauti tą patį šiek tiek adresuoti, ne, kiek gelmės yra santykyje, ne, nes tai, ką jūs čia paklausėt, labai, labai šito gerai čia paklausėt, ta prasme, kad kiek mes skiriame dėmesio iš tikrųjų Dievui, ta giliaja prasme, kiek mes pažįstam ir kiek ritualui skiriam dėmesio, ne? Ir kartais atsitinka taip, kad, nu, taip ir rytui, ne, įvairiai, mes neturim lietuviško tokio žodžio tikslaus, kuris išreikštų tą, kai viskas vadinasi itališkai, ten, sakysim, ar lotiniškai, rytas vadinasi, tai, nu, apeigom, o, lietuviško žodžio apeigos yra. Tai va, tai neretai mes iškreipiam santykį, iš tikrųjų su Dievu santykį. Ir tas iškreiptas santykis jau tada atsispindi ir mūsų apeigų sureikšminime, bet labai dažnai tas būna, tik tai tie, kad reiškia, yra liturginiai reikalavimai, tai jų taip pat reikia paisyti, kad jų negalima visiškai nuvertinti, bet jie tikrai negali tapti dominuojančiais. Tai čia tą santykį reikėtų saugoti. Aš dar norėčiau tikrai gintautą paprovokuoti ir tiesiog kas to ant širdies, o šiandien į Lietuvą žvelgiant. Aš nenoriu čia tų visų dabar baisybių kartoti, nes čia tiesiog spauda, čia išpučia, ne išpučia, pasakoja, bet čia yra baisus dalykai, bet tik tai tie, kad dažnai vyksta įvairių Lietuvoje tokių bjaurių dalykų. Bjaurių dalykų tėvas motiną pripjovė, ten vaikas tėvą, tėvas vaiką. Tiesiog tik tai kartais mes daugiau dėmesį į tam tikrą momentą atkreipiam, bet šito kaip sakyt, tokio baisybių, tokių baisių dalykų tikrai mūsų tautoje užtenka. Kaip galėtų įtakoti mūsų, galėtų ar turėtų įtakoti mūsų vis dėlto sekmadienio ar nebūtinai sekmadienio šventimas su santykius, kad mes taptume šviesesni. Ar tiesiog aš galbūt per daug tai paklausiau, žinai, bet turi savo pamąstymą.
Na tai aš vis galvoju, kad labai mes esame sužeisti ir visas pyktis ir agresija ir ta gyvenimo tokia destrukcija ypatingai ten ir dažnai dabar matom regionuose, kaime, panašiai, yra vis tiek teroro pasekmė to baisaus teroro skausmo, tokio naikinimo, kurį išgyveno prieš mus buvusios kartos ir dabar dar tebe gyvenanti karta ir kaip žinoma iš tyrimų, kad patirtas stresas persiduoda per kartas, nebūtinai netgi verbaliai, reiškia žodžiais apie tai neminint nieko, vaikai jaučia stresą ir taip pat trečioj karto ir vėliau.
O tai atsiprašau, kaip tai persiduoda iš laikysina, nuostatos, ar yra kokie nors genetiniai pakitimai?
Ne, per, tarkim, išgazdinta mama, tai reiškia perduos baimę kūdikiui. Mhm. O baimė yra susijusi su pykčiu, nes pyktis yra visada emocija numeris du, kaip toks vienas norvegų psichoterapeutas mus mokęs kažkada sakydavo. Tai reiškia, piktas žmogus yra išsigandęs iš tikrųjų.
Tai ar bailus piktas, ar piktas bailus yra kaip jis?
Abu turbūt dalykai teisingi. Ir
tai kuri emocija pirma bus?
Baimė vis dėlto. Baimė, nes pyktis yra savigina. Mhm. Tai paskui, nuo ko žmogus ginasi, nuo šmėklų, kaip sakyti,
ir neadekvačiai reaguoja.
Ir neadekvačiai reaguoja, be abejonės. Mhm. Bet mes buvome taip smarkiai, taip sakyti, naikinti ir mušti ir targuoti, kad tai nėra išgaravę, nėra pasibaigę. Iš tikrųjų, tokiam neverbaliniam bendravimui matosi, vat kitose šalyse būnant, dažnai nu, tose šalyse, kur istorija nebuvo tokia rusti, žmonių prasilenkimas vienas su kitu, tarkim, gatvėje, netgi nesveikint, yra gerokai toks, nu, švelnesnis ir mažiau jame tam tikro atšiaurumo. Mm-hmm. Tai čia yra pasiekmė to, kas įvyko, ir aš kartais galvoju, kad mes nesam pakankamai giliai reflektavę tų traumų ir kartais kaltinama, kad čia, nu, kiek čia galima gedėti ir verkti ir panašiai, bet aišku, kalba eina ne apie gedėjimą ir verkimą, bet turbūt vis dėlto tos pasiekmes mus tebe vargina.
Gal konkrečiau įvardink, nes gal ne visiems aišku, apie kokios priežastys kalbi?
Nu,
traumas kokios?
Tai tarkime, taip, 40 metų trėmimai, paskui vokiečių okupacija, irgi ir tragiški įvykiai, ir paskui vėl antroji sovietinė okupacija. Iki 53 metų žmonės gyveno mirties pavojaus akivaizdoje.
Mhm. Tai čia galima būtų kalbėti apie šitą potrauminio streso sindromą, ne?
Tai taip, be abejo, be abejo. Be abejo, ne, ir ne, nebūtinai tiesiogiai tai tiem, kurie, nu, kurie buvo tremtie ir panašiai, tai yra, kaip čia, profesorė Gailienė yra tyrusi šitos dalykus, yra galima diagnozuoti potrauminį streso sindromą, bet turbūt mes visi, nu, tam tikrą prasme juos sergame. Taip, nebūtinai kliniškai diagnozuoti galima, bet pasiekmes tebėra likusios.
Ir kaip galėtume dabar gydytis, na, čia šiek tiek nuklydom nuo sekmadienio, bet manau, kad čia vis tik labai naudingai išgydytis.
Ne, tai aišku, kad va, tas, kaip sakyt, harmonija su savo sielos gelme, kurioje yra tas balsas, daryk gėrį, daryk gerą, venk blogio, žinoma, stiprina ir, kaip sakyt, tos baimės ir tamsos šešėlius naikina iš mūsų sielos. Tai ta kasdieninė tokia dvasinė higiena ir sekmadienio ir panašiai, ji tai tirpdo. Na, aš galvoju, kad taip pat, manau, kad vis tiek nebuvo labai rimtos refleksijos, ar trūksta tos refleksijos, to, kas mums įvyko. To, kas mums įvyko, nėra pilnai.
Turbūt tokios kvalifikuotos ir visą apimančios tikrai nebuvo. Tikrai nebuvo. Čia
nebuvo. Nu, at Vokietijoje yra žinoma, kad refleksija apie nacių nusikaltimus ir tos šalies skaudžia tragedija prasidėjo 20 metų praėjus po karo, apie 66-ais, ten 7-ais, taip. Na, čia labai subtili tema, žinoma, čia atskira tema, kadangi labai, aišku, nebūtų gerai tiesiog kažką nuteisti ir kažką išteisinti. Ne? Per daug gyvenimas sudėtingas, kad ir dėl to kartais ir bijoma, kad nebūtų vėl kažkas tai linčiuojamas ar kažkaip, reiškia, daug agresijos.
Bet čia labai rimtas dalykas, kodėl? Už tai, kad pas psichoterapeutus pats žinai, pas kunigus taip pat labai daug žmonių kreipiasi ir patys kunigai taip pat yra sutrikę, drąsiai galim sakyti, kadangi tos pačios tautos yra žmonės ir nejaučia ne tik dvasinės ramybės, bet neturi tos tikrosios drąsos ir gyvenimo džiaugsmo. Apie tą drąsiai galim kalbėti ir visa tauta nejaučia gyvenimo džiaugsmo. Ne? Tai čia toks, ir žmonės klausia dažnai, sakysim, nes išgydymo pamaldos, kodėl tokios populiarios, ne? Nes žmonės klausia, kada man palengvės? Ką atsakyt?
Aš vis tiek manau, fundamentaliai Dievas mus padarė, taip sakyt, su visais nerimais, kompleksais, traumom ir depresijom.
Dievas čia meluoja, Dievas nepadarė, nuodėmė padarė.
Nu, bet jis mus
tebe
myli tokius, kokie mes esame. Jo, čia aišku, kad taip. Ir Dievas mus išgydys. Aš vis tiek galvoju, kad yra toks už visų tų tokių skausmų ir psichologinių skausmų ir panašiai, kuriuos reikia gydyti ir dvasinių vadovavimų reikia, ir psichoterapijos reikia, viskas yra reikalinga. Bet už viso to vis dėlto, sakyčiau, nu, kaip sakyti, toksai jau, kad ir tas sekmadienis, kad ir gal ne visada, žinoma, ir retkarčiais žmogus tą dovaną gali patirti, kad tai yra toks džiaugsmas, kuris pralenkia mūsų visų galimybės, jis egzistuoja už visos tamsos, už viso tusimaišimų, už visų prislėgimų yra tokia sritis, kurios, nu, kaip sakyt, kaip už debesų šviečia saulė.
Taip, dar sulaukėm žinutės trumposios, dar pažiūrėkim, gal spėsim atsilaikyti.
Violeta klausia, ar tikinčiai galima operuotis pas gydytoją, kuris arba kuri daro abortus?
O, geras klausimas, irgi gilus, ne? Nu, aišku, jūs nedarysite aborto, jūs neklausėte, ne ką tas gydytojas daro, neatsakot už jo moralinį veidą. Bet tik tai tie, kad tos dvasinis pasaulis galbūt kažkiek gali įtakoti, nors čia žinai. Čia mes, aišku, toks pasirinkimas jau čia turėtų būti apsisprendimas jūsų pačios. Ar aš pasitikiu to žmogumi, čia taip turėtų būti keliamas klausimas, ane, tai. Tai va, o jisai gal kaip profesionalas gali būti labai geras profesionalas, tai. Bet tik tai ar tiek man, ar tinka, ar netinka, žinai, ar aš tiesiog žiūrėsiu į save, ir pasitikėsiu juo, o jeigu nėra pasitikėjimo, tai vėl tada jau visiškai kitaip, ane. Aišku, jisai nuodėmė stovė, dirbs, tai čia faktas yra, tai vėl, nu, čia toks labai, labai, sakyčiau, įdomus jūsų klausimas ir labai rimtas, tai taip tikrai labai, nu, nelengva pasakyta, ne, čia iš tikrųjų čia susijęs su pasitikėjimu. Nes aišku, kad tada, jeigu žmogus daro abortą, tai galima, kiečių, labai gilus klausimas, tikrai, nes kodėl dabar aš žiūriu į laikrodį labai skubu, bet mintis kokia yra. Yra mintis ta, kad žmogus, kuris, ką mes dabar, nu, grįžiu prie mūsų dienų aktualios, užmušė tėvai vaiką, a ne, dabar visi rašo laikraščiai ir televizija rodo ir taip toliau. Dabar, bet jeigu tai pašnekėjau, su žmonėm pašnekėjau, kurie masto, kaip sakyti, ir plačiai, žiūrėkit, nėra pagarbos gyvybei ir abortai vyksta kiekvieną dieną Lietuvoje masiškai. Reiškia, mūsų tautoj nėra pagarbos gyvybei. Ir jeigu jūs ateinat pas gydytoją, kuris daro plačiai abortus, jis gali būti labai geras specialistas, bet jis nejaus pagarbos gyvybei. Kaip jis mane traktuos, atvėręs mane, ne, tai pjaustydamas mane, operuodamas, tiksliau, nu, negražiai pasakiau apie tai. Tai vokiečių nacijos stovyklose ten tie gydytojai, Mengelė ir panašus, galbūt jie taip pat buvo labai aukšto lygio profesionalai, bet jie taip, tą patį panaudojo naikinimui žmogaus. Taip, kad čia tas pasitikėjimo klausimas labai, labai, toks labai rimtas klausimas. Tai jūs tikrai gerai paklausėte, tai aš net pats nežinau, pagalvočiau, ar tikrai pas tokį įtaičiau. Tikrai didelis, labai abejoju. Tai va, taip, kad mūsų laikas besibaigiantis, labai dėkoju visiems klausiusiems ir klausiusiems. Dėkoju mūsų svečiai, gerbiamą Gintautui Vaitoškai. Dabar pasakyk, kokie tavo moksliniai laipsniai.
Aš turiu licenciat laipsnį teologijos srityje.
O psichologijos?
Gydytojas.
O, supratau, gydytojas, psichiatras buvo?
Psichiatras.
Psichiatras ir psichoterapeutas. Dėstantis Austrijoje vieną, įsivaizduojat. Tai va, dėkojam jam.
Šalia vienas.
Šalia vienas. Gerai, dėkoju Andriui Sakalauskui. Ir tikrai daug dėvė, kad būtume gyvi ir sveiki, galėtume dar daug pakalbėti apie tikėjimą ir apie mūsų gyvenimo aktualijas tam kartui. Ačiū visiems ir sudėjau.